Вижте, българинът гледа реалността от упор и не от днес, така че има такава съпоставителна база, в която да отчете дали е успял да се откъсне от тези мерени като най-трудни години. За съжаление, ревизията на прехода не показва такива оптимистични напредък и изменения в конструктивна посока, въпреки усилията, въпреки политическите обещания, въпреки многото положителни промени, ефекта, за съжаление, този, който се усеща от домакинството, от отделния човек, е недостатъчно убедителен. Така че е правдива тази картина и не отразява просто една локална българска тревожност, а е на фона на един световен глобализиран процес, който, както виждате, се отразява и в Европейския съюз.
В началото на тази година бяхте казал, че българина е на бойко успокоителни. Успя ли да се успокои той в хода на годината, ако наблюдавате онова, което хората възприемаха като знаци от властта и частност от премиера?
Това беше фраза, свързана с една обществена нагласа, че се очаква спасител, че се очаква мисия, че се очаква за пореден път в българската история и обществена практика, се очаква силна фигура, която като че ли да отмени общественото усилие, нуждата от консолидация, нуждата от креативна ангажираност на целия потенциал на нацията. Това, което ние знаем вече от наблюденията си, е, че колкото и да са силни личностите на нашите политически лидери, колкото и тяхната амбиция да е значима, всичко зависи от това как общността успява да осмисли своята взаимна зависимост и готовност да направи енергични и същото време координирани усилия, да изгради приоритети, проекти, политики, които и да идват отдолу нагоре и да гарантират участие и разпределение на ефектите. В този смисъл, в момента обществото ни, за съжаление, бележи един спад в социалния капитал и доверието, които са ключовите ресурси. Вижте какво се случва, например, с разпределението на националното богатство. Имаме доста сериозен ръст през последните години за малка България и въпреки това доходите на населението не са съществено променени или тяхното разпределение не е справедливо. Това са усещания, преживявания на хората, които работят ежедневно, които се трудят здраво, и тяхното усещане е, че знаците за промяна ще дойдат именно от възможността техният труд справедливо да бъде заплащан, цената на човешкия труд да се приравни до тази, която имаха страни, в които, включая и сега, с строгите мерки за икономии, цената на труда е много по-достойна, и това е едно от ключовите предизвикателства пред нашето общество. Не е кризата добро оправдание да не се гарантира на хората, които се трудят и се трудят и допринасят за създаване на богатството, да не могат да си позволят да се справят с семейните си нужди. Над 40% от хората, с които ние сме разговаряли, това са все активни в икономически план хора, са силно неудовлетворени от размера на възнаграждението и начина, по който то отговаря на реалността, в която икономически тяхното семейство, тяхната общност живее. Не става дума за неквалифицирани хора. Става дума за хора с средно, специално образование, с сериозен стаж, висше образование и квалификации.
Това усещане за липса на справедливост, заедно с усещането, че кризата увище продължи, засилва тревожността у българина.
Преди време, това число с участието и на български експерти, Световната здравна организация изработи един много внимателен, базиран на данни доклад за това какви са неблагоприятните ефекти на икономическата криза, с всичките й аспекти, върху психичното здраве. Истината е, че икономическата криза масивно, трайно и с много дълбочина се отразява върху психичното здраве на българина. Не казвам, че той е било в цветущо състояние преди 2007, когато се започна развихрянето на сегашната криза. Българина никога не се е наслаждавал на луксозна икономическа среда, но това, което се случва съпоставително, ние виждаме отчетливо статистиките. България е устойчиво на дъното по всички показатели за субективно благополучие, за усещането на хората, на семействата, особено на семействата в репродуктивна възраст, които са икономически активни, но усещането им, че не могат да се справят с усилията на труда си, с действията, които предприемат, с ежедневни стресови фактори, които затяжно, хронично формират една кризисна идентичност, една травматична готовност. Т.е. хората се чувстват не просто неуспяващи, не просто затруднения, безпомощни в това да посрещат много от предизвикателствата на ежедневието си. Имаме ръст не само в България. Имаме ръст в области, в които губиме хора, хора, защото нарасна броя на успешните самоубийства. Имаме ръст в злоупотребата с вещества, които имат много силно влияние и върху други картини, свързани с психичното здраве. Имаме ръст, и то много забележим, в хронични прояви на депресия, тревожност, на всякакви разстройства, свързани с емоционалния самоконтрол. Всички тези неща изискват модерна, биха нарекал агресивна, инвестиционна, а не просто нормативна политика в областта на превенцията, в областта на психичното здраве. А ние парадоксално сме изостанали от нормални страни в достъпността до такива услуги. Всички изследвани лица, с които ние сме работили през последните 5 години, за да проучиме дали при наличието на професионални индикации, че те имат нужда от специализирана помощ от страна на психотерапевт, консултиращ психолог или психиатър, 94% казват, че не могат да си го позволят на пазарни принципи. Ние имаме огромно количество специалисти, които от друга страна се деквалифицират, защото няма широко достъпна система. Огромен брой работодатели в световен мащаб инвестират в психичното здраве на своите служители, тяхното субективно благополучие, антистрес програмите. Там са, например, концентрирани огромни средства, корпоративни, за грижа за семейството, така че работодателя да получи от работника, от служителя, от менеджера си качествена и работа, защото са му гарантирани изключително важни неща. Сигурността на дома му, семейното здраве, грижата за децата. Такъв тип програми у нас са почти непознати. Днешната статистика, която имаме от Световната здравна организация, е, че до 3-5% от националния съвкупния национален продукт на страните от Европейския съюз се губи поради това, че има хора с нерешени проблеми в областта на психичното здраве. Като започнем от минимални неща, като депресия и постоянно усещане за прегаряне, за изтощеност, за хронична умора, и стигнем до вече по-остри кризи или пък такива сериозни групи заболявания, като тези, които са свързани с зависимостите. Проблема с алкохола, например, в момента сериозно се подценява, а той е най-късия път към депресията, към самоубийствата, към трайната неработоспособност. По една трета от всички хора, които в момента в Европейския съюз, една трета от хората, които са в трайна неработоспособност, имат нерешени и нерешавани в предходните години проблеми с психичното здраве. Тук психотерапевтичните услуги не са достъпни в широкия смисъл на думата чрез здравноосигурителния апарат. Нужна е драстична реформа, за което има проекти. Между икономическата криза, безработицата, несигурността за работното място, ниските доходи, има възможност да се изгради буфер от модерни обществени политики и професионални практики, които изискват обаче дългосрочно мислене. И сега е мястото нашите политически лидери да покажат не просто така съпоставителен героизъм с това, че ние не сме толкова зле, колкото са зле някои от нашите партньори в Европа, а човешка мъдрост, която изисква всъщност да се инвестира в хората, когато те се чувстват зле, и само те могат да помогнат нещата да се поправят у нас.
Българина свикна не само 97-ма година, на сама и преди това да живее в условия на криза. Тази по-различна ли е като отражение?
Да, сигурно ще изглежда нелепо аз да бъда поредният човек, който казва оня вид, където кризата се връща в България и си казва, вкъщи си е най-добре. Хроничността е единия компонент. Българин знае 2200 и много често е бил в криза. Сега обаче параметрите са съвсем различни. Имаме огромен брой високо активни, дори добре платени хора с висока задлъжнялост и неспособност да си посрещат ангажиментите. Българина вече не разчита на спасители, но иска да разбере как да работи с другите, защото вече разбира, че е взаимно зависим. Сега хората разбраха, че е много важно в какво предприятие работиш, колко съвестни и отговорни са колегите ти, как и с кого живееш, доколко можеш да разчиташ и можеш да даваш принос в конкретни общности, с които решавате сходни проблеми. Това е вече нова вълна в търсенето на конструктивно мислене за решаване на конкретни неща.
Списание Тайм определи за личност на годината протестиращия човек. Ние по-български обявихме, че личност за България не протестиращия човек. Все още ли протестираме на масата и с вицове срещу властта, които сякаш се върнаха напоследък?
България по ред обстоятелства, е шампион в една дисциплина, по която много други не могат още да покажат даже участници. Говоря ви за един психосоциален феномен, той се нарича пасивна съпротива. Пасивната съпротива е всъщност особено видима след поизборите, когато хората винаги са съгласни с силните и никога след това не ги харесват. Един защитен механизъм, който по Андрешковски може да облегчи така преживяването на Орисията, но в никакъв случай не дава отговори за това как да се решат основни проблеми. Тъжното е, че в тези години много хора им се налага да изберат една защитна ориентация на своето поведение. Както на индивидуално, така и на семейно, така и на социално ниво. Ние имаме, за съжаление, твърде много хора с пасивна ориентация, която отново продължава да бъде защитна. Например, това не ме засяга. Или конформизма. Прави това, което си иска от теб. Не мисли много за различни алтернативни начини. Има едно ново възраждане на един защитно-пасивен стил на поведение и справяне. Това е автоматичния конформизъм или действия, които са насочени към това да бъдеш харесван и одобряван от този, който владее положението и има повече власт. Иначе в агресивния профил на българин има един траен негативизъм, което обаче е имунна реакция. При нас имаме доста засилена чувствителност. Хората много често се оглеждат и мнително разпознават желанието на околните да ги използват. Това от една страна е добре, защото има самосъхранително значение и принос, от друга страна води до недоверие и постоянна загуба на интерес да потърсиш нещо повече заедно с другите. Обществото ни е на критична точка в фрагментацията си. Липсват ключови ресурси, като усещането за партниране, солидарност и емпатия.
Всеки се е затворил в себе си и се оправя някак.
Защитно се опитват доста големи групи от населението да се справят в минимален план с окупаване в най-познатото и най-провереното пространство, което е семейство. Знаете къде сме в момента в демографски план. Кризата е такава, че ние всъщност сме пред невъзможност да възпроизвеждаме националния капитал. Застаряващо население, много хора с отложени репродуктивни действия. Младите семейства са тези, които трябва да са със специален статус в държавата ни в момента и за тях да има специализирани програми, защото те са тези, които ще гарантират дали ще оцелее или ще залинява българската нация.
Според вас тъпа публика ли е публика, която си позволи да освирка своя премиер? Преди дни имаше едно подобно събитие, група, която се е събрала на спортна проява. Това знак за променени нагласи. Не коментирам дали нещо е било организирано, дали са били толкова масови тези прояви.
Вижте, политически лидери, които единствено очакват адмирации и респект, са тръгнали по пътя на себевлюбването и дистанцирането от реалността. Затова е хубаво от време на време да те коригира обществото, дори да не е справедливо. Не знам конкретни случаи, не мога да се наема да го интерпретирам, да го обяснявам, но това, което знам, е, че самокоригиращия потенциал на един лидер може да е вашия домоуправител в кооперацията, или да е премиер, или президент. Самокоригиращия потенциал се крепи върху два фактора. Един е непрекъсната проверка заедно с другите хора, и то различни от нас, като статус на действителността. Как се чувстват хората и какво аз виждам, че може да се направи, за да се чувстват наистина по-добре и да правиме нещата заедно. Другото е, всъщност ще го кажа с едно изречение. За да си лидер, трябва да се научиш да се поправиш. А най-добре поправя автентичността. Тя само коригира. Когато човек е верен на това, за което е избрал да поеме дадена обществена роля, той може да се поправя, когато вижда каква е реалността. Когато иска реалността да обслужва фантазиите му, той вече не е способен да се самокоригира и губи статуса си на лидер.
Понеже по време на коледните и новогодишните празници, част от хората, независимо дали в условия на криза или не, но много често изпадат в депресия, други чертаят планове, но така далеч от еуфорията на празника, какво би могло да ги спаси, освен лудостта по пазаруването в тези дни, от изпадането в някакви по-така тежки състояния?
Българският народ, ако се върнем към дълбоко дълбоките си традиции, почти никакво пазаруване не е предвиждал, защото си е произвеждал това, което е слагал на масата и се е гордел с него. Днес имаме заместващи поведения, с които се опитваме да компенсираме празнотата, неудобството от тази празнота и загубата на усещане, че ние правиме нещата, защото ги чувстваме по този начин. Правиме ги не защото ги чувстваме, а защото така правят другите или така се рекламира, че трябва да се прави. От една страна разбирам, че огромна част от бизнеса разчита на коледните си обороти, за да закърпи положението или да просперира. Част от бизнеса много разчита на комерциализацията на празниците. Но ако си дълбоко в себе си честен, имаш шанса в края на една година да си направиш равносметка с най-важните за теб хора. И затова не ви трябват нито скъпи вещи, нито скъпи надхвърлящи бюджетните възможности на домакинството и семейството среда или пък атрибути като стоки и продукти. Достатъчни са тези неща, които от времето ние всъщност сме имали. Достатъчно храна и малко стоплища течност, за да можеш да си водиш диалога, който събира хората на празник. Диалога за станалото, за важните промени, за нуждите, за очакванията и надеждата, за това, че може да сключим нов договор с себе си да продължим. Затова не трябва да сте пренесли половината мол в домашна среда. Нужно ви е нещо много просто. Да отделите време, да бъдете заедно и да си общувате с тях пълноценно. Пълноценността на общуването е това, което празник може да даде на хора, които иначе са заети в ежедневието с толкова много пораждащи стрес и откъсване задачи. Тези кратки празници са и всъщност един, да го река, бутон или спусък да презаредим и пренаредим пътуването нататък с някой друг, заедно с някой. И най-важно е да го направим с онези, с които сме в най-градивна взаимна зависимост. Близките, приятелите, а не просто ритуално да празнуваме, както анонимно празнуват много хора, без да знаят на кого пращат СМС.